Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Уряд Німеччини на обороні прав людини в Україні.
Чому ми підтримуємо українські громадські організації і сприяємо захисту прав людини? Тому що відчуваємо, що лише підтримуючи права людини, громадянське суспільство, можемо забезпечити мирне співжиття людей у багатонаціональній державі.
Офіційний Мінськ готує адекватну відповідь на санкції Європейського Союзу та Сполучених Штатів.
Рішення ЄС спонукає Республіку Білорусь піти на пропорційні та адекватні за змістом заходи, які будуть скеровані на зміцнення суверенітету Білорусі.
Про це ви почуєте у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Сергій Драчук з випуском міжнародних новин.
Добрий вечір. Спершу коротко про головне. Верховна Рада схвалила зміни до Конституції з приводу дати виборів. Мустафу Джемілєва висунули на здобуття Нобелівської премії миру. Фахівці критикують нову концепцію літературної освіти від Міністерства освіти. А в Єгипті тривають протести проти влади президента Хосні Мубарака, якого закликають виїхати з країни до п'ятниці. Тепер про ці та про інші події детальніше. Верховна Рада внесла зміни до Конституції України, закріпивши окремою нормою проведення чергових виборів парламенту в останню неділю жовтня 2012 року, а президента в останню неділю березня 2015 року. Після голосування зі складу фракції «Б'ют Батьківщина» виключили 7 депутатів, які проголосували за внесення цих змін до Конституції. А заступник лідера фракції «Б'ют Батьківщина» Сергій Соболєв заявив, що парламент при цьому голосуванні порушив положення нині чинного основного закону. За словами Соболєва, щонайменше 25 осіб, картки яких були використані в голосуванні за внесення змін до Конституції, насправді були відсутні у сесійній залі. Голову Меджлісу кримсько-татарського народу Мустафу Джемілєва висунули на здобуття Нобелівської премії миру, як повідомив сьогодні Радіо Свобода. Президент Світового конгресу кримських татар Рефат Чубаров заявку з цього приводу до Нобелівського комітету подали 17 професорів та 3 депутатів парламентів із різних країн світу. Деякі тези концепції літературної освіти, затвердженої напередодні Міністерством освіти, були внесені туди без відома розробників, заявив в ефірі Радіо Свобода доктор філологічних наук, член-кореспондент Академії наук, завідувач відділу давньої української літератури Микола Сулима, який є одним із розробників концепції.
Оця теза з'явилася, так би мовити, підпільно, бо нам спочатку цю програму, концепцію вивісили анонімну на сайті, потім вона з'явилася під нашими підписами, але я цієї концепції не візував. А тепер стоїть мій підпис, і я повинен виправдовуватися, що я брав участь у формуванні цієї концепції.
Йдеться про тезу про особливу роль російської літератури в концепції літературної освіти. Інший фахівець, професор Національного університету Києво-Могилянська академія Володимир Панченко заявив в ефірі Радіо Свобода, що ця концепція є шовіністичною і відображає політичні погляди Дмитра Табачника. За його словами, саме ухвалення цього документа має характер політичної кон'юнктури.
Змінилася нова влада, і з'явився новий міністр, і під погляди політичні цього міністра підганяється відповідна концепція літературної освіти. Я це не випадково кажу, бо я добре знаю публіцистику Дмитра Табачника. Тобто завданням цієї освітньої концепції є змінити співвідношення. Тут є просто безпардонне протиставлення літератури української як плебейської, як маргінальної літератури російської. Тобто українське – це вторинне, російське – це вище, аристократичне, і це протиставлення є в цьому документі.
До подій у світі. Сьогодні в Єгипті відбуваються наймасовіші наразі протести проти влади президента Хосні Мубарака. В центрі Каїра збиралися, за деякими підрахунками, до 2 мільйонів людей. Сотні тисяч вийшли на вулиці і в деяких інших містах Єгипту. Опозиційний лідер, лауреат Нобелівської премії миру Мухаммед Ель-Барадей закликав президента Хосні Мубарака залишити країну до п'ятниці, щоб уникнути кровопролиття. Комітет опозиційних лідерів Єгипту, куди входить Аль-Барадей, заявив сьогодні, що не вестиме переговорів із владою, доки Мубарак не піде геть. У Туреччині прем'єр-міністр Реджеп Таїп Ердоган закликав президента Єгипту Хосні Мубарака виконати вимоги народу і задовольнити, за його словами, прагнення людей до змін. А в сусідній Йорданії король Абдалла ІІ після кількох тижнів опозиційних протестів із вимогою змін у цій країні відправив сьогодні уряд у відставку. Такі на цей час головні новини.
Дякую. З випуском новин був Сергій Драчук. Ви слухаєте «Європейську свободу». Понад 100 тисяч євро виділяє цього року уряд Німеччини для підтримки захисту прав людини в Україні. Ці кошти у вигляді грантів отримують неурядові організації, які сприяють захисту прав людини і підтримують розвиток громадянського суспільства. Про це оголосили у Києві німецькі дипломати, а подробиці подає наша кореспондентка Богдана Костюк.
Правозахист, толерантність, порозуміння – ці питання гостро постали перед українським суспільством унаслідок як певних історичних обставин, так і сучасних проблем. Як відзначив посол Німеччини Ганс-Юрген Гаймзьот, останнім часом він спостерігає загрозливу для України тенденцію. Толерантне у цілому суспільство за умов загострення соціальних проблем, погіршення якості життя вдається іноді до ксенофобських дій, а політики шукають ворога у стані опонентів. Такі речі неприпустимі у середині спільноти, яка воліє стати асоційованим членом Євросоюзу, зауважив дипломат. Консул Штьокль Штільфрід нагадав, захист прав людини, порозуміння між різними прошарками населення та народами, які живуть на теренах України – це той двигун, без якого неможливий демократичний розвиток держави. І це також підґрунтя мирного розвитку суспільства, наголосив дипломат.
Чому ми підтримуємо українські громадські організації і сприяємо захисту прав людини? Тому що відчуваємо, що лише підтримуючи права людини, громадянське суспільство, можемо забезпечити мирне співжиття людей у багатонаціональній державі з певними соціальними та культурними суперечностями.
Наскільки ефективною є підтримка, подібна до пропонованої Німеччиною, для самих організацій? Чи мають профінансовані проекти позитивний ефект? Учасники подібних програм вважають, що ефект є, і то чималий. Так, на Сумщині судді та правоохоронці отримали літературу зі світового досвіду захисту прав дитини. Посібники надруковані Сумським правозахисним товариством на кошти уряду Німеччини. На Буковині та у Кримській автономії Конгрес національних громад України провів уроки толерантності у школах та бібліотеках. Як розповіла Радіо Свобода, координатор цього проєкту Ганна Ленчовська, у літній школі для молоді обговорювались такі важливі теми, як історична пам'ять.
Ми вважали за потрібне говорити про трагічні сторінки минулого, історії Голокосту, історії геноцидів, які трапилися у 20-му сторіччі, етнічних чисток. Також цілий день був присвячений темі прав людини, і у нас були дуже досвідчені експерти. Кілька учасників потім провели тренінги для школярів «Знай свої права», вже користуючись знаннями, які вони отримали на школі.
Каже Ленчовська. На думку українських правозахисників, підтримка саме цієї важливої сфери з боку європейських інституцій – це розуміння складності проблем, що існують в Україні, та бажання посприяти українцям у реформуванні системи правозахисту. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Європейський Союз запровадив візові та фінансові санкції стосовно 158 білоруських функціонерів, включно з президентом Лукашенком і двома його старшими синами. З аналогічними санкціями виступили і Сполучені Штати, які, крім цього, запровадили економічні санкції проти компанії «Белнафтахім». Все це зроблено у відповідь на нечесні вибори президента Білорусі 19 грудня минулого року та хвилю репресій проти білоруської опозиції. Про реакцію в Мінську на санкції Брюсселя та Вашингтона розповідає Валерій Каліновський.
Дуже симптоматично, що санкціями Євросоюзу виявилися невдоволені і власті Білорусі, і опозиція. Якщо перші взагалі вважають політику санкцій рудиментом часів холодної війни, то другі, що візових санкцій замало, потрібні економічні санкції проти білоруських компаній, за рахунок яких живе режим Лукашенка. МЗС Білорусі відразу після оголошення брюссельського рішення скликало журналістів. Речник відомства Андрій Савіних заявив про втручання ЄС у справи незалежної країни та підтримку місцевого екстремізму. Тиск на Білорусь не має перспективи, заявив пан Савіних.
Однак рішення ЄС винуждають Республіку Білорусь
Однак рішення ЄС спонукає Республіку Білорусь піти на пропорційні та адекватні за змістом заходи, які будуть скеровані на зміцнення суверенітету Білорусі, збереження стабільності та консолідацію білоруського суспільства. МЗС Білорусі зробив аналогічну заяву про можливість кроків у відповідь і на санкції США. Ще минулого тижня президент Лукашенко наказав своєму урядові підготувати проти ЄС та США санкції у відповідь, але про якусь конкретику досі нічого не відомо. Навпаки, білоруські власті продемонстрували певну гнучкість, коли перед засіданням Ради ЄС у справі санкцій випустили з тюрми кілька політв'язнів, помінявши їм запобіжні заходи на підписку про невиїзд або хатній арешт. Але більшість в'язнів КДБ Білорусі, визволення яких домагаються ЄС та США, залишаються у слідчому ізоляторі. Ті, що вийшли на волю під підписку про невиїзд, дякують Євросоюзу та США за підтримку, за тиск на офіційний Мінськ, але вважають візові санкції недостатніми, говорить незалежна журналістка Наталія Радіна, яка вийшла з ізолятору КДБ минулої п'ятниці.
Я
побоююся, що білоруські чиновники можуть це розглядати в якійсь мірі як схвалення того безправ'я, яке відбувається в Білорусі. Якщо говорити мовою фактів, то давайте згадаємо, що раніше світ домігся звільнення політв'язнів у Білорусі тільки тоді, коли США запровадили проти офіційного Мінська економічні санкції. Тоді дійсно у нас всі політв'язні швидко вийшли на свободу і з них були зняті всі звинувачення. З нас же звинувачень ніхто не знімав, з нас, як і раніше, намагаються зробити злочинців. Дружини та матері 30 білоруських політв'язнів закликають ЄС та США до більш жорстких санкцій проти офіційного Мінська. Вони зауважують, що візові санкції вже запроваджувалися проти білоруських чиновників, але вони ніяк не міняли поведінки представників білоруського апарату, які бояться не європейських обмежень, а гніву президента Лукашенка. Тим не менше, візові санкції ЄС дуже неприємні для тих, кого вони торкнулися. У списку із 158 білоруських чиновників, проти яких запроваджені візові санкції ЄС, голова Центрвиборчкому Білорусі Лідія Ярмошина. Це розстрільний список. Коли на окупованій території розправляються з населенням, то спочатку визначають, потерплять стільки і стільки людей, а потім визначаються персонально. Це ніщо інше, як звичайна розправа. Вона не має нічого спільного з персональною провиною людей. У Євросоюзі тим часом заявили, що у випадку посилення репресій у Білорусі Брюссель може повернутися до теми санкцій, а також запровадити більш відчувальні економічні обмеження.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Унаслідок податкової реформи, що її здійснює британський уряд, з початку нового фінансового року, який у Британії припадає на початок квітня, на 750 мільйона більше громадян цієї країни платитимуть вищі податки, ніж тепер. Це дані провідного дослідницького інституту у ділянці економіки. Докладніше з Лондона передає Олекса Семенченко.
За підрахунками Британського інституту фіскальних студій IFS, пересічна британська сім'я втратить приблизно 200 фунтів стерлінгів на рік, це приблизно $320, унаслідок збільшення податків та зменшення соціальної допомоги з початку нового фінансового року 5 квітня. Нині у Великій Британії понад 30 мільйонів людей є платниками прибуткового податку, але завдяки змінам, які запроваджує новий британський уряд, півмільйона людей, що платять прибутковий податок за нинішньої системи, більше його не платитимуть. Водночас 750 тисяч людей, що нині платять прибутковий податок на рівні 20%, із квітня платитимуть уже 40%. Тому реформа найболючіше вдарить саме по них. Директор Інституту фіскальних студій Пол Джонсон пояснює, чому це відбувається.
Уряд заявив, що хоче збільшити розмір мінімального прибутку, який взагалі не обкладається прибутковим податком. У майбутньому така мінімальна сума поступово сягне 10 тисяч фунтів, але цього року її спочатку буде піднято до 7,5 тисяч фунтів. Щоб можна було заплатити за це, уряд хоче, щоб ті, котрі заробляють добре, не були у виграші. А для цього він знижує розмір заробітків, із яких люди починають платити значно вищий прибутковий податок. Таким чином, додатково додаткові 3/4 мільйона людей переходить до групи платників більш високого рівня податків.
У звіті мовиться, що механізм того, чому і як конкретно одні категорії людей здобудуть, а інші втратять від податкової реформи, важко пояснити не експертам. Проте зауважується, що від змін найбільше фінансово виграють батьки-одинаки, що не працюють, та бездітні сім'ї або самотні люди з низькими і середніми прибутками. Ось у загальних рисах, як працює британська система вирахування прибуткового податку. Прибуток, що підлягає оподаткуванню, складається з грошей, зароблених на роботі, а також на банківських заощадженнях, пенсійних та акційних фондах. Перші зароблені 7,5 тисяч фунтів, це приблизно 12 тисяч доларів, не обкладатимуться прибутковим податком з наступного фінансового року. Це на 1000 фунтів більше, ніж раніше. Ті, що заробили менше 35 тисяч фунтів зверх суми, яка не підлягає оподаткуванню, платять на них податок на рівні 20%. Ті, що заробили більше 35 тисяч, платять прибутковий податок на рівні 40%, а найбільший податок платять ті, що заробляють понад 150 тисяч фунтів на рік. Він становить 50%. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
В ефірі «Європейська свобода» і далі в нашій передачі. 2 мільйони вірних очікують у Римі на беатифікації Івана Павла ІІ.
Ми з ентузіазмом чекаємо 1 травня, бо це був папа, який заслуговує бути блаженним. Він багато жертвував заради людей, заради всіх людей, не лише Рима.
А у Росії вшановують пам'ять Бориса Єльцина.
Він сповна віддавав себе ділу, якому служив. А служив він одному ділу, щоб Росію зробити свободною і демократичною.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
У європейських газетах знову з'явилася гаряча інформація Вікілікс про візит українського прем'єр-міністра Юлії Тимошенко до Лівії у середині травня 2009 року. Тут, серед іншого, оприлюднені деякі деталі своєрідної співпраці українського посольства в Тріполі з російськими колегами. Чимало західних видань рясніють негативними інформаціями про відставання України і Польщі підготовці до Євро-2012. Оглядачі також губляться в здогадах, що за подарунок готує один з лідерів опозиції Юлія Тимошенко президенту Януковичу до річниці його обрання 7 лютого. З оглядом європейської преси Василь Зілгалов.
Британська Daily Telegraph оприлюднила одну з телеграм посла Сполучених Штатів Америки в Тріполі, котрий інформує про деталі візиту українського прем'єр-міністра Юлії Тимошенко до Лівії у середині травня 2009 року. Окрім деталей про плановані для обговорення та пізнішого можливого підписання проєктів 17 двосторонніх угод між режимом Каддафі та українською владою, у телеграмі йдеться про своєрідність роботи українського дипломатичного представництва в Тріполі. Згідно з американською телеграмою з лівійської столиці, що її оприлюднив сайт Wikileaks, чимало конфіденційної інформації про ймовірну військову, технічну і цивільну ядерну співпрацю, а також співробітництво в галузі вищої освіти, що містилися у тих проєктах 17 угод, котрі привезла Юлія Тимошенко до Тріполі, відразу ж стали відомі в російському посольстві, бо російський представник Анатолій Мартинов повідомив у червні, що отримав деталі про всі наміри співпраці від українського посла в Тріполі відразу ж після візиту Юлії Тимошенко. У цьому документі також відзначений скептицизм лівійської сторони щодо такої співпраці з Україною. Тобто вони дуже сумнівалися у пропозиціях з огляду на напруження між українським прем'єр-міністром і президентом та сприймали Україну ненадійним місцем для інвестицій. Швейцарська Neue Zürcher Zeitung інформує, що за півтора року до Євро-2012 у Польщі та Україні в заголовках західних газет домінують великі негативні оцінки. Газета зауважує, що Україна порушує графіки зведення нової інфраструктури до Євро, а Польща не може дати ради з небезпечними футбольними хуліганами у себе вдома. Австрійська Діпрес висвітлює намагання влади у Києві заборонити власникам балконів у центрі Києва не лише сушити нижню білизну, але й з'являтися на цих балконах у напівголому вигляді. Нові правила етикету киян, як інформує австрійська газета, мають контролювати ситуацію насамперед у зоні в радіусі 500 метрів від національного стадіону в Києві, де будуть проводитися футбольні матчі Євро-2012. Газета також повідомляє, що деякі з власників балконів вже підключили адвокатів, що, мовляв, люди можуть робити на території своєї приватної власності усе, що їм заманеться. Таким були деякі теми європейської преси у вівторок. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо європейську свободу. 66 років тому були визволені уцілілі в'язні гітлерівського концтабору Аушвіц-Біркенау, що неподалік польського міста Освєнцим. Сьогодні в рамках відзначення цієї події меморіальний музей Аушвіц-Біркенау відвідують особливі гості, численна група духовенства різних світових релігій, які моляться за мир і діалог між народами світу. Меморіальний музей зараз знаходиться в досить плачевній ситуації. Низка важливих об'єктів та експонатів потребують негайної реставрації, а на це потрібні кошти. Про ініціативу польських музейників та реакцію на неї у світі кореспондент Радіо Свобода Ростиславу Крамеру розповідає директор фонду Аушвіц-Біркенау Яцек Кастілянець.
В цьому моменті під опікою Państwowego Muzeum Auschwitz.
Музей Auschwitz-Birkenau – це територія площею майже 200 гектарів, на якій розташовані 155 будинків та 300 руїн. В експозиції та у фондах понад 100 тисяч різноманітних предметів, відібраних у жертв концтабору, наприклад, взуття, валізки, окуляри, посуд. Важлива складова музею – архів концтабору. Предмети, що зберігаються в музеї та об'єкти, які знаходяться на його території, піддаються спеціальній обробці, аби не нищилися. Проте час робить своє, стан частини споруд сьогодні нас неабияк тривожить, особливо це стосується цегляних бараків у Біркенау. Без серйозної реставрації вони довго не витримають. Річ у тім, що концтабір Біркенау розташований на болотистому ґрунті, часто ґрунтові води сягають фундаментів споруд, тож ці будинки руйнуються. Аби проілюструвати серйозні ситуації, скажу, що 10 років тому всі 45 цегляних бараків у Біркенау були відкриті для відвідування, сьогодні тільки 4. Решта в такому стані, що їх довелося закрити для відвідувачів.
Становне загроження для відвідувачів.
А скільки відвідувачів буває у музеї? Звідкіля вони приїжджають?
10 років тому музей Аушвіц-Біркенау щороку відвідували 400 тисяч осіб, передовсім з Польщі, з інших європейських країн, з Ізраїлю та зі Сполучених Штатів. Та впродовж цих 10 років відвідувачів значно побільшало. Минулий 2010 рік став рекордним. Музей відвідали 1 400 000 осіб, причому ці люди приїжджали з усіх континентів. Хочу наголосити, що 70% відвідувачів – це молодь.
70% відвідувачів становить молодіж, це досить дуже важливо.
Реставрація такої великої кількості об'єктів вимагає значних коштів. Чи реально їх сьогодні здобути?
Уся ця територія та всі об'єкти вимагають постійного нагляду реставраторів і регулярних реставраційних робіт. Музей фінансується польським міністерством культури, однак на реставраційні роботи щороку потрібно аж 4-5 мільйонів євро. Це величезна сума. Аби знайти такі гроші, люди, котрим небайдужа доля музею, створили спеціальний фонд. Заснування фонду Auschwitz-Birkenau ініціював колишній в'язень концтабору польський професор Владислав Бартошевський. Ідея полягає в тому, аби створити фонд з капіталом у 120 мільйонів євро, відсотки від якого йшли б на зберігання об'єктів та експонатів музею. Польський прем'єр-міністр Дональд Туск звернувся з закликом до різних держав, аби вони підтримали цю ініціативу. Вже 12 країн підтвердили свою готовність внести гроші у такий фонд. Саме кілька днів тому ми розпочали другий етап цієї кампанії. Інформуємо людей про те, що місце пам'яті про велику трагедію руйнується. Ми звернулися з закликом до людей у цілому світі, аби вони підтримали ідею цього фонду. Є позитивна реакція, багато хто розуміє, що це дуже важливе місце, яке потрібно зберегти для майбутніх поколінь.
Це місце, яке повинно бути заховане для майбутніх поколінь.
Продовжуємо європейську свободу. 1 травня в Римі на церемонію беатифікації папи Римського Івана Павла ІІ очікують щонайменше 2 мільйони паломників. Найбільше серед них буде поляків, які прибудуть шанувати свого видатного співвітчизника. За 3 місяці до цієї події вже заброньовані авіаквитки, автобуси і столичні готелі. Тему продовжує Наталка Кудрик з Рима.
Кімнату у римському готелі чи в провінції за помірною ціною майже неможливо відшукати. Як
тільки Ватикан офіційно повідомив про день беатифікації Івана Павла ІІ, протягом наступних 2-3 годин майже всі кімнати готелю були заброньовані на ці дні.
Повідомив працівник одного столичного готелю. За законами ринку, коли збільшується попит, підвищується ціна. Одномісний номер готелю в центрі міста коштує в середньому від 170 до 350 євро. Двомісний номер зі сніданком на 30 квітня чи 1 травня обійдеться близько 600 євро. Федерація римських працівників готельного бізнесу застерігає клієнтів бути пильними і контролювати ціни. Не виключені випадки, що у зв'язку з масовим прибуттям людей деякі готелі братимуть завищену плату. Римські організатори розраховують принаймні на 2 мільйони вірних, які приїдуть на церемонію. Людей може бути і більше, зважаючи, що на похорон Івана Павла ІІ в столиці перебували від 2 до 5 мільйонів вірних. Згідно з опитуванням польського державного телебачення, 8% поляків, а це 4 мільйони осіб, хотіли б бути в Римі 1 травня. Поїздці на церемонію беатифікації сприятимуть і травневі свята, адже у Польщі матимуть 4 дні вихідних. Про це повідомив італійським журналістам отець Адам Далах, координатор польського єпископату мігрантів. Польські священники в Римі мобілізують свої ресурси для прийняття земляків. Окрім ліжок у церковних парафіях, вони домовляються з місцевими комунами про надання шкільних чи інших приміщень для тимчасової ночівлі. За словами отця Адама, серед 30 тисяч поляків і мігрантів, які живуть в столичному регіоні, багато хто погодився прийняти земляків у своєму помешканні. Римо-католицька церква не бачила такого 1000 років, коли папа Римський буде зараховувати до лику блаженних свого попередника. Іван Павло ІІ стане блаженним за рекордно короткий термін в історії католицької церкви – 6 років і 29 днів. У минулому процес канонізації тривав сотні років. Відповідно до процедури, одного дня папу поляка оголосять святим.
Ми з ентузіазмом чекаємо 1 травня, бо це був папа, який заслуговує бути блаженним. Він багато жертвував заради людей, заради всіх людей, не лише Рима.
Кажуть прихожани Римської церкви. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
А у російському місті Екатеринбург відкрили пам'ятник колишньому президенту Борису Єльцину. Сьогодні йому виповнилося б 80 років. Борис Єльцин помер у 2007 році, не маючи багато прихильників, адже з його іменем були пов'язані складні 90-ті роки в Росії. Проте зараз ставлення до нього помітно змінюється. Докладніше розповідає Марія Щур.
Статуя з білого каменя, яку встановили сьогодні у рідному місті Бориса Єльцина Єкатеринбурзі, що на Уралі, є першим монументом, встановленим лідеру Росії після падіння комунізму. На церемонії відкриття президент Росії Дмитро Медведєв наголосив, що саме Єльцин заклав підвалини нової російської держави.
Борис Миколаївич любив.
Борис Миколаївич любив свою країну. Він був частиною Росії, дуже мужньою і рішучою людиною.
Смілий і рішительний чоловік.
Мало хто з нинішніх авторитарних правителів Росії пригадує, що саме Єльцин відкрив росіянам шлях до демократії. Його зірковий час настав під час путчу у серпні 1991 року, коли, залізши на танк, він закликав співгромадян протистояти заколотникам.
В ночі з 18 на 19 августа 1991 року.
До кінця року несталої Радянського Союзу Єльцин став на чолі Росії, що будувала демократію. Але дуже швидко російська демократія набрала інших рис. Зростала корупція, злочинність, великі маси людей зубожіли, а президент Єльцин на підпитку диригував військовим оркестром в Берліні. Чи не з'являвся в полі зору громадськості місяцями, у той час, як його прес-служба повідомляла, що він в клінічній лікарні працює з документами. Друга виборча кампанія Єльцина також не давала росіянам приводу для гордості за свого президента. Але випробовувати терпіння росіян далі він уже не став. Через півроку після переобрання, під новий 1999 рік, Єльцин вибачився і пішов у відставку.
Я хочу попросити у вас прощення.
Я хочу попросити вибачення за те, що багато ваших надій не виправдалися, за те, що ми думали, що це буде легко. Виявилося складно.
Мучительно, тяжело.
Багато росіян тоді зітхнули з полегшенням. Рейтинг Єльцина був на найнижчому рівні. Понад половина росіян ставилися до Єльцина негативно. Але нині, як говорять дослідники громадської думки, ставлення змінюється.
Пік
негативного ставлення минув, але тепер громадська думка амбівалентна, тобто є баланс між позитивним та негативним ставленням.
Пояснює голова соціологічного дослідницького інституту Левада Центр. На його думку, зміна ставлення до Єльцина пояснюється ще й тим, що раніше, тоді ще президент Володимир Путін, характеризував роки правління Єльцина як хаос і розбрат, на противагу своєму часу процвітання.
Ситуація немножко міняється, тому що...
Це змінюється, бо багато людей зараз замислюються над майбутнім країни. Вони починають усвідомлювати, що режим Путіна насправді є застоєм.
Критики говорять, що Путін був найбільшою помилкою Єльцина. І приватно він висловлював жаль з приводу того, наскільки Росія перетворилася на авторитарну країну за час путінського правління. Марія Щур, Радіо Свобода.
І це все на сьогодні у «Європейській свободі». Її вела Людмила Литовченко. Бувайте здорові!